Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji i gledatelji Radio Marija. Evo nas u emisiji Nadom nošeni. Srdačno vas pozdravljam i želim vam uistinu da se odmorite kroz ovu emisiju. Ja vjerujem da će u ovoj emisiji biti puno toga korisnoga što će koristiti nama, što ćemo čuti od moje gošće, doktorice Vesne Bosanac, koja je znanstvenica i nutricionistkinja. Vesna, ja te pozdravljam i zahvaljujem ti što si prihvatila poziv doći u emisiju Nadom nošeni. Evo, i hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija vama, sestra Augustina, i toplo pozdravljam vaše slušatelje. Hvala na pozivu.
Evo, Vesna, možeš li se ti nama predstaviti, s obzirom da, evo, ja znam puno toga o tebi, ali ne znaju naši slušatelji i gledatelji, pa evo neka i oni čuju. Tko si ti, čime se baviš, pa evo izvoli.
Eto, hvala vam za ovu mogućnost predstavljanja. Ja sam Vesna Bosanac, nutricionistkinja po struci i bavim se prvenstveno prehranom sportaša, programima mršavljenja, imam svoje brzo savjetovanje o prehrani.
Bravo, super. Evo, onda ćemo nešto učiniti, jel da, i za nas koji smo malo jači, jel?
Nadam.
Evo, hvala Vesna, draga. Ja sam sestra Augustina Barišić, viša medicinska sestra i klanjateljica krvi Kristove. I evo, uvijek se radujem doći u emisiju na Radio Mariju, u emisiju Nadom nošeni i sve druge emisije. Slušam Radio Mariju i volim Radio Mariju i volim sve vas i slušatelje i gledatelje. A evo, naša tema danas je kvalitetna prehrana obitelji. To je tema, ja mislim, o kojoj se može jako puno govoriti, je li tako, Vesna?
Tako je, nažalost, vidimo i sami svjedoci smo da se ljudi loše hrane, nekvalitetna prehrana nije zamaskirana, vidimo i među svojim članovima obitelji na radnom mjestu pretilost, povišenu tjelesnu masu, mnoge kronične bolesti koje su potencirali loša prehrana, loše prehrambene navike, i nadam se da će i ova emisija doprinijeti da se ljudi osvijeste i krenu kvalitetnije jesti.
Bravo. Pa evo, Vesna, ti ćeš nam lijepo reći što je kvalitetna i raznolika prehrana, s obzirom evo da mi čeznemo nekako toj i kvalitetnoj prehrani i raznolikoj prehrani, ali često puta nismo u stanju upravo zbog te brzine, ili smo u radnom odnosu pojedini, ili nemamo vremena, ili koji puta rađe odemo malo leći nego raditi nekakav dobar ručak i tako. Pa evo, reci nam ti onda što je to kvalitetna i raznolika prehrana.
Ono što ste rekli, nemamo vremena, ali trebamo razmišljati da je kvalitetna prehrana zalog za naše zdravlje. I ne bi nam smjelo biti teško pobrinuti se za sebe i za svoje zdravlje. Pa prvenstveno govorimo o raznolikoj prehrani kada uključujemo u dnevni jelovnik sve skupine namirnica, znači i žitarice, proizvode od žita, i meso, ribu, jaja i sir jednu skupinu namirnica, povrće drugu skupinu, onda imamo voće kao zasebnu skupinu, jogurt i mlijeko, opet zasebna skupina, i tu su nam još skupina masti. Sa mastima moramo biti štedljivi, racionalni, ali opet masti su nam neophodne radi boljeg iskorištavanja vitamina A, D, E i K. Znači, kad kuhamo blitvu ili špinat, moramo začiniti povrće sa uljem. Ali evo, trebamo biti štedljivi.
Dobro, evo, vratit ću se malo, rekla si za masti. Reci nam, koje su masti najbolje koristiti? Je li to svinjska mast, je li to, evo, ili ulja? maslinovo, orahovo ili što se već koristi? Evo.
Pa, ako imamo svoje svinje, naravno da onda svinjsku mast nećemo baciti, štete bacati hranu pa iskoristiti. Opet, svinjska mast je recimo stabilnija kad se hrana priprema pri visokim temperaturama, recimo kod prženja je svinjska mast stabilnija i na taj način manje se stvara peroksida koji štete našim stanicama. A opet kad govorimo o uljima i odabiru ulja kad začinjamo hranu, bilo bi dobro koristiti maslinovo ulje, ekstra djevičansko, znači ako začinimo kuhano povrće, salatu, kad pečenu ribu isto možemo začiniti maslinovim uljem. Za one ljude koji taj okus ne vole, opet je tu recimo bučino ulje za salate. Važno je samo razmišljati na otvoren način i svoju prehranu bazirati na raznolikim namirnicama, što ima u jednoj namirnici nema u drugoj, a što ima u drugoj nema u ovoj prvoj. Tako što jednostavnija bi nam trebala biti prehrana, što manje prerađeno i da se potrudimo svaki dan kuhati. Eto, to bi bilo nešto osnovno što dosta ljudi zanemaruje.
Evo sad mi nekako dolazi pitanje, ono sad kad si rekla ovaj kuhano, pečeno i tako, kad se može smatrati da je nešto prekuhano ili prepečeno?
E pa naše domaćice su, prvo moja pokojna baka bi kuhala blitvu do sudnjeg dana, što bi se reklo. E tu bi trebalo stvarno biti pažljiv, jer kad se neko povrće prekuha, izgube se dosta vitamina, onda je šteta u biti pojest namirnicu koja je na neki način osiromašena tim vrijednim nutrijentima. Kad smo kod blitve špinata, tu je važan vitamin folat iz skupine B i on je osjetljiv na visoke temperature. Tako, blitvu bi trebalo prije kuhanja izrezati na tanke niti, špinat isto onako na tanke recimo rezance, i onda to tako pripremljeno povrće staviti u kipuću vodu, u veliku količinu kipuće vode, promiješati i ono što bi se reklo štopat 2 minute i odsjediti vodu da se ne prekuha. A opet i djeca vole, recimo školska djeca i mladi vole povrće koje je onako hruskavo, koje nije prekuhano. Pa evo, to je onda još jedan način da djeca više jedu povrće na kvalitetan način, a povrće na neki način izbjegavaju i miču glavu od njega.
A gdje još kuharice rade pogreške kod kuhanja?
Evo, recimo,
ne samo kuharice, i ljudi, recimo osobe koje idu kupovati na tržnicu dok probiru što će kupiti, gdje se zapravo rade te pogreške?
Kod odabira namirnica. Dosta smo sad, ajmo reći, malo ljeni, malo smo priklonjeni modernoj prehrani i gotovim prehrambenim proizvodima, ali bi trebalo, kad idemo u dućan, usredotočiti se na konkretne namirnice. Znači, meso je meso, riba je riba, povrće je povrće, kelj, špinat, mrkva, kruh je kruh, riža, riža, jogurt, jogurt, sir, sir. I to bi nam trebala biti osnova naše kupovine. Znači, uopće je...
Znači, ne ići preko onog popisa, to i to mi treba, ništa više, jeli?
Pa tako, upravo to. Evo, jučer sam bila u jednom supermarketu i ispred nas su bili suprugi par i potrošili silne novce. Ja se razmišljam, ja od toga ne bi ništa znala skuhat. Gotova hrana, visoko procesirana i u biti osiromašena na mikronutrijentima, na antioksidansima koji su izuzetno potrebni, a tako kad se hranimo sa prerađenim namirnicama, osiromašujemo svoju prehranu. Dakle, prvi savjet je bazirati prehranu obitelji na što jednostavnijim namirnicama, bez velikog pametovanja, filozofiranja, onako jest kako se jelo prije 70 godina, znači kuhat od nule. Naravno, ne možemo sad svaki dan peći svoj kruh, ali ručak možemo pripremiti ili večeru jedan kuhani obrok da je pripremljen sa srcem.
Uh-huh. A sad kad si spomenula evo, tu obitelj zapravo koja je nabacala u te košare, i mi često puta uzmemo i ono zapravo što nećemo i što ne želimo, jer čini mi se da je danas taj način života što brže to bolje, ali kako sama kažeš, to zapravo nije dobro. A reci nam Vesna, kada i na koji način, zapravo kako zadovoljiti želje svih članova obitelji, posebno ako u obitelji žive djeca, roditelji, bake, djedove. Tu trebamo zaista pripremati hranu prema djeci, pa prema bakama, pa prema, ne znam, roditeljima i tako. Kako i na koji način to uskladiti?
Treba djecu od malena navikavati kvalitetnoj prehrani i što manje tolerirati izbirljivost. Mm-hmm. Evo recimo sad se može pripremiti varivo povrtno od graška, mrkve, luka, mesa i krumpira, uz to varivo još ponuditi salatu i to bi bio kvalitetan ručak kojeg bi volili i djeca, ono fino varivo svi vole, i starije osobe i roditelji. Na taj način razmišlja da ono što se skuha se u jednom loncu za sve, a ne opterećivati i domaćice. Žene su, imaju druge obaveze na poslu, djeca imaju vanškolske aktivnosti pa ih treba voditi na treninge i tako. Znači, prehrana bi trebala biti podrška kvalitetnom životu, a dio našeg kvalitetnog života, ne previše razmišljati što kuhati. Važno je kući imati kvalitetne namirnice, onda od tih kvalitetnih namirnica se uvijek može kombinirati dobar obrok. Što ne znači da je kvalitetna prehrana skupa, daleko od toga, nego samo treba razmišljati u tom smjeru zdravlja i onda je dugoročno se to isplati.
Pa ja se sjećam dok sam radila na intenzivnoj njezi, naše liječnice zbog svog opterećenja i posla i dežurstava i to nisu mogle svakodnevno kuhati friško jelo, nego su znale za tjedan dana skuhati i rasporediti recimo ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak. Što kažeš o takvom skladištenju prehrane, hrane zapravo?
I to je bolja ideja nego kupovati gotovo i naručivati dostave. Evo jučer je bila nedjelja, pa ako je bilo pečenje za nedjeljni obiteljski ručak i mesa je ostalo, to se onda može sutra ponijeti na posao, sa kruhom pripremiti kao sendvič i uz to salatu, evo, dobrog ručka za posao za ljude koji recimo rade, a nemaju menzu, nemaju restoran na svom radnom mjestu. I ovo kako je vaša doktorica radila, opet može se napraviti meso u umaku, pa jedan dan dodat krumpir i pripremiti gulaš, a drugi dan prilog može biti riža ili tjestenina, opet u kombinaciji sa salatom imamo kvalitetan obrok.
A što s krompirom koji ostane, recimo, znam da su, ja se sjećam, moja mama je govorila da nije dobro jesti krompir koji je kuhan dan ranije, a s druge strane opet čuješ od osoba koji rade po tim hotelima da ništa se ne baca, nego sve se nekako zamrzava i koristi se kroz cijeli tjedan i tako. Što kažeš o tom zapravo krompiru, evo, ajmo reći krompir?
Pa trebalo bi biti racionalan u pripremi jela da se ne kuha previše pa se ne baca. Evo to prvo, a krumpir ne bi trebalo podgrijavati. Ako je skuhan, moje sud da se može jesti hladan krumpir sutradan.
I kao na salatu.
Na salatu, eto. Tako evo. Važno je u biti racionalno raditi s namirnicama.
Znam da iz iskustva znam da kuhanjem se gubi C vitamin.
Tako je, nažalost, da.
Da. A kako to spriječiti?
Pa opet što kraće pripremati namirnicu, ako je kuhamo u vodi, povrće da je što kraće u doticaju sa tom vrućom vodom. Opet, vitamina C ima u svježem voću, svježem povrću, ono kako sam spominjala, salate su neophodan dio obroka, ručka ili večere, osim kad se radi o recimo kuhanoj repi ili kiselom kupusu s armama, onda nam tu ne trebaju salate. I ako se radi o kuhanom povrću tipa cvjetača, brokula, blitva, kelj, uz kuhani krumpir, ribu ili meso, tu nam ne treba salata. Ove u drugim slučajima nam salata je potrebna. Osim vitamina C, tu je folat se u svom zelenom povrću, znači i u ovim malim salaticama, matovilac, rikula, zelena salata, tu je folat. Taj folat, da spomenem samo zbog čega je važan, zbog pravilnog razvoja nerođenog djeteta, opet je važan za mentalno zdravlje, za zdravlje srca i krvnih žila. Tako moramo opet jest raznovrsno, da se sve ti nutrijenti dopreme u naš organizam, da od hrane imamo
iskoriste
koristi
do kraja.
Tako je.
A gdje i u čemu ima najviše vitamina i C, i A, i D, i E? Koje je to povrće, koje je to voće i što se preporuča recimo za, na primjer, dnevni jelovnik za zaposlene osobe koje mogu samo, ne znam, ponijeti nešto sebi na posao, od svega toga znam za voće da mogu oprati, pripremiti, ponijeti, ali od ovih, od povrća recimo.
Znači, u jednoj namirnici nemamo sve nutrijente koje su tijelu potrebne, zato je važno jest raznoliko. Pa evo, vitamin K je važan za rastanje rana, oporavak.
U čemu ga ima najviše?
U zelenom povrću. Dobro. Znači u kelju, u blitvi. I onda ova ulje što smo govorili na početku je važno uključiti u taj obrok, začiniti povrće s uljem da se vitamin K bolje iskoristi. Dakle, vitamina K ima u zelenom povrću, kelju i to što smo spominjali, pa vitamina A ima u mesu, a provitamina A ima opet u povrću. I u zelenom povrću i u narančastom povrću, crvenom, pa vitamina C ima, evo sad će doći brzo mandarine, pa ih možemo uživati u tom voću. Svi vole mandarine i nažalost nekim ljudima i propadaju, ne beru se, i ove godine je dosta voća propalo. Evo, ja kad šetam po svom selu pa vidim jabuke na podu, stvarno velika šteta. A mogu se i jabuke i osušiti, pa imamo čips od jabuka, možemo pripremiti sok, ocat, stvarno je šteta da se hrana baca.
A što kažeš o miksanoj hrani? Recimo, mnogi pacijenti, mnogi bolesnici ne mogu, i starije osobe, zapravo ne mogu kruto jesti, nego im se kuha, miksa. Jel se miksanjem zapravo gube vitamini, minerali i sve ono zapravo što je korisno, što bi se unijelo na drugi način?
Ako se blenderom postigne velika, visoka temperatura, naravno da dio vitamina koji su labilni na visoku temperaturu se izgubi. Recimo, vitamin C, ako miksamo naranču ili mandarinu, grape, već to imamo pri ruci. Naravno, ljudima koji iz nekog razloga ne mogu jest krutu hranu, imaju problema sa žvakanjem, dobra je i usitnjena hrana. Opet je to poticaj, potpora liječenju, klasičnoj terapiji. A svakako bi ovdje spomenula da se djeci izbjegava davat miksana hrana kad su već djeca od dobi godine, dvije, tri, djeca naviknu na tu miksanu hranu, ali ona spriječava razvoj mišića koji sudjeluju u žvakanju. I sad je tu problem ne samo sa žvakanjem, nego i sa razvojem govora. Ja sam u tome laik, ali problemi su sad s djecom i sa govorom dijelom, i jer već dugo jedu usitnjenu hranu, izmiksanu hranu koja nije primjerena njihovoj dobi. Znači za djecu malu koja još nemaju zube ili zubi tek niču, ok je miksana hrana, ali za djecu koja mogu žvakati, imaju zdrave zube, to se ne preporučuje.
A što je s majkama, dojiljama? Postoji li za njih nekakva kontraindicirana hrana, prehrana ili nešto? Ili nešto što se preporuča posebno i zbog željeza, i zbog vitamina, minerala, je li ti tu nešto prezentno, poznato i tako?
Svakako se trebaju majke konzultirati sa pedijatrima, ginekolozima, ako imaju nekih zdravstvenih problema da ne smiju dojiti djecu, recimo ako imaju AIDS i tome slično. Međutim, dojenje u svakom slučaju korisno i potrebno i preporuča se što duže i zbog kvalitete majčinog mlijeka i zbog odnosa, produbljivanja odnosa djeteta i majke, ta jedna spona je onda trajna. Mm-hmm. A opet što se tiče prehrane trudnica i dojilja, tu treba obratiti pozornost na kvalitetu prehrane, opet da se prednost da jednostavnim namirnicama, što manje prerađenima, pogotovo ako trudnice imaju u početku trudnoće mlučnine, onda nije svejedno je li jedu konkretnu hranu izvorno pripremljenu ili jedu visoko prerađenu. Svakako od visoko prerađene hrane neće imati koristi kao od ove izvorne hrane. Opet, prehrana dojilja utječe direktno na zdravlje djeteta, tako treba se malo pozabaviti prehranom u svim životnim dobima.
Mm. A, reci Vesna, možeš li ti recimo jedan jelovnik od doručka, ručka, večere, užine i to preporučiti jednoj obitelji? Što recimo za doručak, što za užinu, što za ručak, što za večeru i kad je najoptimalnije vrijeme večere?
Evo, doručak koji bi svak volio, mogao bi biti palenta, svježi sir i jogurt, to je onaj starinski doručak, mislim da niko ne bi imao ništa protiv toga. Ako želimo slatki doručak, možemo, sad je još uvijek ljeto i topli su dani, vrućine, doručak koji nas i nahrani i ohladi. Može biti jogurt sa zobenim pahuljicama i dodane breskve ili dinje, izvrsno je, probajte. Užina na poslu ljudima koji rade može biti voće, ručak na poslu može biti recimo pečeno meso i riža poneseni od kuće i salata koju začinimo na radnom mjestu. Na radnom mjestu možemo imati malu bočicu sa octom i uljem i onda to začinimo netom prije jela, tako da voće...
Da se ne uništava zapravo kvaliteta i vitamini i minerali. To,
tako i da nam bude hruskavo, onako svi volimo recimo hruskavi krastavac ili papriku, a ne da uvene od ovog začina. Nakon posla, recimo kući, možemo pojesti opet voće, a za večeru, lagana večera, kvalitetna, kuhano povrće tipa špinat ili blitva ili kelj i kuhani krumpir i riba, evo. To bi bila večera koju mislim da bi prihvatile mnoge obitelji.
Mm, a optimalno, dakle, do kad?
To ste mi podsjetili me dobro. Večera bi trebala biti do 8 sati. I jest konkretno kvalitetno u 7:38, sad je evo još ljeto i sat je pomaknut, pa mora reći do 9, ali već kad je hladnije, kad se sat vrati na zimsko računanje vremena, tako planira da večera ne bude kasnije od 8. I kad večeramo konkretno oko 7:38, onda nećemo opet biti gladni u 9. I to je problem što dosta ljudi izbjegava večeru, kažu ne večerat nakon 6, a onda idu spavat u 11. Naravno da će čovjek u 10 već biti gladan. Onda je bolje konkretno jest u 7:30 i ići sit i zadovoljan spavat u 10.
Da, da. A reci, to je kao laganija večera je potrebno, ovo si već bila nešto rekla. Što je zapravo najbolje za večeru, najlakše, osobito oni koji imaju probleme sa želucima, koji imaju razno raznih problema ili alergija i tako. Što je najbolje i najlakše i najjednostavnije zapravo preporučiti osobama evo, koji imaju te poteškoće?
Dakle, ako čovjek ima problema sa alergijom, intolerancijom na hranu, treba svoju onda prehranu tome prilagoditi. A kvalitetna večera bi bila ona koja ima nešto od ugljikohidrata, znači škrobastog dijela, tipa krumpir, kruh, riža, tjestenina, proso, ječam, palenta, kukuruzu, zrnu, već što nam je pri ruci, i proteinski dio, meso, riba, jaja ili sir. Naravno, za večeru bi bilo teško probaviti junetinu u nekom pikantnom umaku, pa onda bolje odabirat ribu, sir, jaje, eventualno od mesa piletinu, puretinu, nešto što je lakše probavljivo, ali svakako izbjegavati teške umake, zaprške, umake sa vrhnjem, to je teže probavljivo, a tijelo nam se mora odmoriti tijekom noći i regenerirati, pripremiti za dane koje slijede i napore koji nas čekaju sljedećeg dana.
Evo, s obzirom da si nam spomenula tu ribu, koja je razlika između morske, riječne i ove ribe koja je u konzervama, konzervirane ribe? Je li ima neke razlike? Gubili se neke kvalitete u tim konzerviranim tim ribama, pa onda riječne ribe, pa morske ribe? Svi manje više pretežno volimo morsku ribu. E sad, koja je razlika? Jesu dakle jednako zasićene sa svim mogućim tim kvalitetama ili nisu?
Ako imamo mogućnost, uvijek bi trebali birati svježu ribu. Za ljude koji ne vole okus morske ribe, dobra je i slatkovodna. I u slatkovodnoj ribi isto ima omega 3 masnih kiselina. Znači, ljudi koji su u kontinentalnom dijelu Hrvatske, slatkovodnu ribu mogu jesti, ali opet 2-3 puta tjedno. Za ljude koji vole morsku ribu, tu su, znači evo sad imamo i srdele i lokarde i nema razloga jest nešto konzervirano. Tako, ako nemamo mogućnosti priliku ići 2 puta u tjednu na ribarnicu, možemo ići 1 put u tjednu pa kupiti više. Tako ja idem 1 put u tjednu na ribarnicu pa kupim veću količinu ribe i znam da nećemo...
Očistiš i zamrzneš, jel?
Ne, nego ako kupim srdele, svu količinu srdela ispržim i onaj dio pojedemo za tu večeru ili ručak, a onda od ostatka napravim marinadu i riba, znači u marinadi može biti u hladnjaku 2-3 dana, eto to je onda pola ručka sljedeći dan ili onaj dan. Poslije dopuni se sa rižom ili kuhanim krumpirom ili kombinacija sa salatom, tako. Znači i za ručak i za večeru moramo imati nešto od proteina, nešto od škrobastog dijela i povrće pod obavezno. A što se tiče konzervirane ribe, ona nam može biti spas kada nema svježe ribe na ribarnici, pa možemo tako evo konzerviranu ribu kombinirati kao nadjev za tortilju tipa tuna iz konzerve u kombinaciji...
Ili kao prilog koji puta, ha?
Pa možemo, evo, kad sam sad krenula sa tortiljom, pa možda će ljudima biti zanimljivo čuti što ja pripremim kao nadjev za tortilju. Znači, kuhani grah, pečene tikvice, tuna iz konzerve i kuhani kukuruz. To je nadjev za tortilju, a onda uz to još super je salata od kupusa i sitno ribane mrkve, evo, to je onako šareno i vole i djeca,
da,
i odrasli.
Da.
Znači, konzervirana riba u iznimnim slučajevima kad nema svježe ribe na tržištu.
Super, evo, svega smo se manje više dotaknuli osim začina. Što nam ti možeš reći o začinima? Znači, začini za juhu, začine za salatu, začine za, ne znam, meso, sol, sol vegeta, paprika, biber i tako dalje. U kojim količinama i koliko se i što se može koristiti od začina?
Evo, ja samo čiste začine koristim, začine ove mješavine i gotove začine. Znači, sol, papar, origano, majčina, dušica, kopar, pa imam opet kapare. Znači, te začinske biljke od svježih peršin, kad se kuha juha, kad se kuha juha, da, celer i mrkva, to bez toga nema dobre juhe. Tako, to bi evo mogao biti primjer nekog povrća koje se može zamrznut. Ako imamo svoj vrt, pa možemo zamrznut celer, peršinov korijen za zimske mjesece kada svježeg povrća nemamo. Sa soli treba biti stvarno na oprezu i štedljiv, pogotovo za starije osobe koje imaju problema sa visokim tlakom. Znači, opet tu dolazim na domaću hranu, na hranu koja je pripremljena kući, što manje gotove hrane konzumirati, jer u toj gotovoj hrani je dosta soli i mi nemamo uopće onda uvid koliko je te soli u obroku. Ovako kako kad pripremamo hranu kući za sebe i svoju obitelj, onda znamo da nećemo ići u prekoračenje sa dodatkom soli. A u ovim gotovim začinima, sad neću spominjati imena, gotovim začinima ima dosta često soli, tako onda ljudi trebaju razmišljati da je tu već prisutna sol, onda ne treba dodavati dodatno sol. I kad se hrana kuha od nule, znači sa izvornim namirnicama manje prerađenim, onda s vremena na vrijeme uživamo i u tim izvornim okusima, i oni ljudi koji su prije bazirali svoju prehranu na prerađenim namirnicama, prelaskom na izvorne namirnice, uživaju u tim izvornim okusima, mirisima, i mislim da sa začinima prirodnim možemo intenzivirati okuse, a da ih ne zamaskiramo, opet da uživamo i u dalmatinskoj kuhinji, slavonskoj, istarskoj i drugima.
Da, da. Super, Vesna, baš ti hvala. Bila si opširna. Samo nam još reci, što je sa tjelovježbama?
Svakako bi trebalo biti aktivan što se toga tiče, i to svaki dan. Bilo sunce, bilo kiša, snijeg, ono što bi ljudi rekli. Nema lošeg vremena, samo se loše obučemo. Ali evo, stvarno je to važno i u svakoj životnoj dobi. Za djecu i mlade je važno biti tjelesno aktivan i zbog mentalnog zdravlja i zbog, recimo, zdravlja kostiju u mladenaštvu i djetinjstvu, jača koštana masa. Čisto trčanjem se postiže otpor između podloge i našeg tijela, tijela djece i mladih, i taj otpor jača kosti. Znači, preporučujem roditeljima potica djecu da su aktivna i što se tiče organiziranog sporta u klubu, i što se tiče tjelesnog, da ne izostaju sa nastave na tjelesnom, i što se tiče aktivnosti u slobodno vrijeme, znači da se igraju sa vršnjacima u parku, na igralištu, pred kućom, na cesti, mislim na ulici. Važno je biti tjelesno aktivan i tu onda naviku iz djetinjstva i mladenaštva prenijeti kasnije u odraslu dob. Ne treba to sad biti neka intenzivna tjelesna aktivnost u sportskom klubu, teretani. Dobro je i plivat, iskoristiti vrijeme ljeta i godišnjih odmora, boravak na moru u blizini rijeke, jezera, i biti tjelesno aktivan. Evo, mi plivamo, ne sjedimo u hladu, nego baš plivamo kad idemo na more. tri puta po pola sata, to je onako dobra tijelovježba. I evo, mogu još kazat, moramo se na neki način dosjetiti kako bi tjelesno aktivan. Moja svekrva je dobila na poklon sobnu biciklu, pa je bila negdje tako zametnuta, nisu je koristili, onda sam ja uzela to k sebi i kad gledam televiziju onda bicikliram i evo u sat vremena izbicikliram 10 km ono laganog tempa, ali je svaka tjelovježba dobra.
Ali onda imaš priliku da ti svekrva dođe kod tebe malo biciklirati.
Dobro došla je, ali evo.
Da, šalim se. A evo kad smo kod te tjelovježbe, što sa starijim osobama koje su jedva pokretne, koliko je za njih zapravo i što je za njih potrebno, koji pokreti, koje tjelovježbe, hodanje, šetanje, kako, na koji način ili ono sa štapovima?
Pa evo, opet u dogovoru sa liječnikom, tu sam laik, ali mogu kazat da tjelovježba doprinosi očuvanju mišićne mase i opet, kad čovjek ima, kad je očuvana mišićna masa, onda je i kretanje olakšano i ozljede su manje, rizik za ozljeda je manji, a opet tjelovježba pomaže i mentalno zdravlje i važno je biti tjelesno aktivan koliko god to dob i zdravstveno stanje dopušta. Pa bar malo vježbe za i čak i bolesnici koji ljudi koji su u krevetu mogu vježbati recimo ruka ako su u mogućnosti noge. Bar malo da i cirkulacija se održi koliko je moguće i čisto tjelovježba nam da i veselje i zadovoljni smo kad učinimo nešto što, za što smo mislili da nismo u mogućnosti. Ali evo, tjelovježba pa šetnja, plivanje i stariji ljudi mogu plivati ranije ujutro ili kasnije uvečer. Moji susjedi tako rade.
Tako treba. Pa da. Vesna, što nam još možeš savjetovati i na što nas možeš uputiti baš u svezi te kvalitetne prehrane obitelji u obiteljima, osobito u siromašnoj obitelji? U siromašnim obiteljima često puta mnoge obitelji, to vidimo danas osobito, da nemaju puno novca za, ne znam, raznovrsnu u kupovinu kad odu, ne mogu kupiti ono što žele i tako dalje. Što bi ti preporučila? Evo, i sama si, ono, dok smo znali razgovarati, sama si rekla da odeš u vrt često puta, pa ubereš salatu, ubereš povrća, ubereš krompir i tako dalje. Mnogi nemaju niti tu mogućnost. Pa što i kako pripremiti, recimo, jedan obrok, siromašna osoba koja evo ima možda nešto malo od toga, na koji način i kako?
Kad ste spomenuli vrtu, moram zahvaliti svome svekru na svim plodovima. Ja se ne bavim vrtom, to je on glavni. I tjelovježba je, rad u vrtu je isto neki vid tjelovježbe koristan i mišići cijelog tijela su aktivni. A što se tiče budžetiranja prehrane, kvalitetna prehrana ne mora biti skupa, ali trebamo razmišljati o količinama, znači da kupujemo koliko će se pojest i ono što će, kad kupimo onoliko koliko će se pojest, znači nećemo bacati hranu koja je, koja se pokvari našom nepažnjom ili prođe rok trajanja. Znači prvo to, a isto bi kazala za ljude koji imaju manje prihode, ne trebaju se osjećati zakinuti, opet planiranjem se može dosta toga postići. Ja mislim da ja skromno živim i racionalno postupam s hranom i ne treba, za hranu treba biti prvenstveno zahvalan i ono što imamo rasporediti kako možemo, a ponovo se vraćam, važno je raznovrsno jest, što je moguće više, što ne znači da je to da je to skupo, bazirati se na sezonskim namirnicama kad su jeftinije, znači na jabukama, evo sad imamo
šljive.
I šljiva i krušaka, znači gledati sezonsko koliko je moguće, planirati, otići u trgovinu, planirati jedan dan, kupiti za više dana, pa taj prvi dan kad kupimo špinat njega ćemo prvo potrošiti jer je on najkvarljivije povrće, onda drugi dan ćemo trošiti ono povrće koje može stajati, ali tako opet planiranjem spriječavamo kvarenje hrane i bacanje. Opet možemo iskoristiti ako imamo vrt, komad zemlje za sadnju svoga povrća, voća i planirati opet ono što ćemo dati djeci za užinu u školi. Sad djeca u osnovnim školama imaju užinu, ali ova djeca u srednjim školama nemaju tu blagodat, ali opet kad djeci damo kvalitetan sendvič od kuće, učinili smo za zdravlje više nego da mu damo novac za kupit krafne. Mm-hmm. I evo tu bi svakako skrenula pozornost roditeljima. Ne trebamo se osjećati zakinuti ako nismo u velikoj financijskoj mogućnosti. Kad taj sendvič damo djetetu, mnogo smo učinili i za prehrambene navike i za zdravlje djece školske dobi. Pa onda jedan dan sendvič sa sirom, drugi dan sendvič sa domaćom pečenicom, treći dan neko voće, četvrti dan domaći kolač sa recimo kukuruznim brašnom. Na neki način možemo opet organizirati da nam prehrana obitelji bude kvalitetna, samo treba dobro promišljati.
Mm-hmm. Sjećam se, jedan doktor je upravo ovdje u jednoj emisiji rekao da zašto se mi gojimo, debljamo i tako dalje. Kaže, on osobno izađe iz sale i gladan i žedan, sjedne u auto i do prve pekarne kupi sebi ili nekakvu kiflu ili nešto pojede, samo toliko da tu zapravo glad nekako zatomi. Međutim, on sam kaže to nije dobro, a znam da si mi ti pričala da evo, čisto puta puno kruha sigurno nije dobro. A reci nam, što znaš nešto o glutenu, o osobama koje su alergične na gluten i koje imaju problema? Znam jednu osobu koja stvarno jako, ako pojede bilo što u čemu ima glutena, jako, jako je. I kaže da jednostavno teško joj je. Evo.
Tako je, to je, radi se o celijakiji, alergiji na gluten. To je jedna bjelančevina iz pšenice, ječma, raži i zobi. I svakako ako je osoba alergična na gluten mora izbjegavati te namirnice, znači te žitarice i sve proizvode koji ih sadrže. I opet se vraćamo na kuhanje hrane kući za sebe i obitelj, kada možemo imati onda predođbu i znamo šta stavimo u to jelo. I tu stvarno treba biti velika podrška obitelji, znači ne smiju se miješati namirnice, ne smije nam se dogoditi da pšenično brašno zaluta u hranu koju pripremamo za osobu koja ima celijakiju. Tu onda opet treba podrška obitelji u smislu da se obitelj malo prilagodi toj osobi, pa ne treba inzistirati sad na tjestenini pripremljenoj na klasični način, proizvedenoj na klasični način od pšenice. Možemo se prilagoditi onda osobi, pa cijela obitelj onda konzumirati pšenicu od slanutka, tako prostite, konzumirati tjesteninu od slanutka, od riže, tome slično. Dakle, uvijek je važna podrška obitelji i striktno držanje dijete, to je onda doživotna dijeta.
Da, kao i za svaku drugu zapravo dijagnozu, i dijabetičar i pacijenti sa miastenijama gravis i sa svim multiplex sklerozom i sa svim drugim dijagnozama podrška zapravo najveća je obitelj. Jedino je evo teško to dok se ne prepozna dijagnoza zapravo, dok u obitelji ne znaju da njihovo dijete, njihova osoba, kćer, majka ili netko boluje zapravo i ima tu dijagnozu. Pa zato evo kažem, zaista često puta je dobro i razgovarati i mislim da ovakve emisije stvarno mogu puno pomoći osobama.
Tako je.
S tim dijagnozama, jel da?
Tako je, mislim uvijek je podrška obitelji i poticaj da osoba koja ima neku bolest koja se tiče prehrane ustraje u restrikciji za njezino dobro, eto.
Da. Vesna, što bi ti još nama poručila i što, recimo, što ja tebi, koje pitanje ti nisam postavila, a ti bi željela reći našim slušateljima i gledateljima, imaš li nešto posebno, evo ono, baš što se tiče prehrane u obiteljima, pa evo, ako imaš nešto, nekakvu poruku, možeš nam reći.
Evo sad mi je palo na pamet, ako ljudi ne znaju odakle krenu, znači neka na umu imaju da se prehrana obitelji, kvalitetna prehrana obitelji bazira na jednostavnim namirnicama, što manje prerađenima. Dakle, doručak, ručak, večeru trebamo planirati i to nam je kao reći dobar dan, tu su još jutarnje i popodnevna užina. I sad odakle krenu, znači otvorite ormar i napravite inventuru u svojoj kuhinji. Otvorite zamrzivač, hladnjak i vidjet ćete onda što od hrane koju imate ne trebate dalje kupovati, kako onda tu hranu koja je visoko prerađena zamijeniti kvalitetnim jednostavnim namirnicama. Evo sad primjera, ako imate u zamrzivaču gotove lasanje, ne trebate ih i sljedeći put pri odlasku u trgovinu kupiti, nego se potruditi napraviti te lasanje kući. Ako imate gotovu paniranu ribu, sljedeći put kad budete u trgovini kupite svježu ribu pa je pripremiti za večeru ili za ručak. Mislim, kad pripremamo sa obitelji, to je onda jedan timski rad i suradnja i kompromis, tako jedno druženje onako mimo reda, ali opet kvalitetno i svima korisno.
Jako dobra preporuka. Vesna, draga, mislim da smo mi skoro s našom emisijom pri kraju. Evo, ako želiš još nešto poručiti gledateljima i slušateljima Radio Marije, evo, mi smo u emisiji Nadom nošeni, a nada je svakako trebala bi biti na prvom mjestu, iza vjere. Prvo je vjera, pa onda nada. A evo, mi se svi nekako nadamo, pa i ova emisija nosi jednu pozitivnu notu u svakom slučaju. A osobito je ova emisija Kvalitetna prehrana obitelji, pa evo možeš još nešto ako želiš reći.
Evo, još jedan put se zahvaljujem vama na poziv i nadam se da je slušateljima i gledateljima bilo korisno i da će nešto primijeniti. I svakako je važno misliti na sebe i na svoje zdravlje, na zdravlje obitelji, to se dugoročno isplati. Evo, svima želim dobro zdravlje, djeci koja sad kreću u školu, uspjehe u školi.
Hvala ti. A reci mi, Vesna, ja znam da nakon emisija znaju opterećivati Radio Mariju, pa zovu i tako dalje. Ako bi slučajno nekad netko trebao nekakav savjet od tebe, mogu li se osloniti na tebe?
Vrlo rado, eto, nadam se da će moji savjeti njima biti od koristi.
Dobro, postavit ćemo onda u režiji tvoj broj mobitela ako bi zaista neko trebao. Evo, draga Vesna, hvala ti što si se odazvala u ovu emisiju. Ja mislim da je emisija bila korisna mnogim našim i gledateljima i slušateljima Radio Marije. I vama, dragi slušatelji i gledatelji, hvala na izdvojenom vremenu i na slušanju, na sluškivanju. A u tehnici se zahvaljujem našoj dragoj Ivki Malkoč Bastašić, koja nas pozorno i sluša i gleda i odabire pjesme. Evo, hvala ti Ivka i hvala svima vama i hvaljen Isus i Marija.
gospodnjem, slavite gospoda, sunce i mjeseče, slavite gospoda, sve zvijezde nebeske, slavite gospoda.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.